რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათი. აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ ირანთან შეთანხმების შემდეგ სოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდება. დასავლეთ ერაყში ისლამურმა სახელმწიფომ კონტრიერიში წამოიწყო. ჰავანა კმაყოფილია შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებით აღარ მიიჩნიოს კუბა ტერორიზმის მხარდამჭერ ქვეყნად. ხვალ მოსკოვს ეწვევა ევროკომისარი, უკაცრავად მინსკს ეწვევა ევროკომისარი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი გამოხატავს რწმენას, რომ ვაშინგტონისა და მისი პარტნიორების მოლაპარაკებებს ირანთან ამ უკანასკნელის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შედეგად მოხვდება ისეთი შეთანხმება, რომელიც მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოდ აქცევს. ეს განცხადება კერიმ გააკეთა დღეს გერმანიის ქალაქ ლუბეკში, სადაც იწყება დიდი შვიდეულის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. 2 აპრილს შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში მიღწეული ჩარჩოს შეთანხმებით ირანმა უნდა შეზღუდოს ბირთვული პროგრამა, რის სანაცვლოდაც გაუქმდება მის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და გაეროს მიერ შემოღებული სანქციების ნაწილი. დასავლეთ ერაყის ანბარის პროვინციის მცხოვრებთა ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის რაზმებმა ქალაქ რამადის მახლობლად წამოიწყეს კონტრიერიში, რომლის მსვლელობაში ერაყის სამთავრობო ჯარი განდევნეს სამი სოფლიდან. როგორც Associated Press-ის სააგენტო უწყება, ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებულმა შენაერთებმა დღეს დილით დაიკავეს სოფლები სჯარია, ალბოღანიმი და სუფია. ამავე წყაროს თანახმად, სუფიაში ექსტრემისტებმა დაბომბეს პოლიციის განყოფილება და ხელთ იგდეს ელექტროსადგური. მიღებული ცნობების თანახმად, ამჟამად მიმდინარეობს შეტაკებები ქალაქ რამადის მისადგომებთან. ბოლო კვირებში ისლამურმა სახელმწიფომ სამთავრობო ჯართან დაპირისპირებაში რამდენიმე მარცხი იწვნია, რომელთაგან უმძიმესი იყო ქალაქ თიქრითის დაკარგვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, მისი ქვეყანა $200 მილიონ გამოუყოფს იძულებით ადგილნაცვალ პირებს, რომელთაც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის სამხედრო ოპერაციების შედეგად სახლგარის დატოვება მოუხდათ. გუშინ ობამამ თეთრსახლში მიიღო ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი, რომელმაც შეერთებულ შტატებს სამხედრო დახმარება სთხოვა. ობამამ განაცხადა, რომ თანდათან უმჯობესდება ერაყის შეიარაღებული ძალების მომზადებისა და აღჭურვის ხარისხი, მაგრამ ისლამური სახელმწიფოს საბოლოო დამარცხებას გარკვეული დრო დასჭირდება. ჰავანა მიესალმა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას კუბა ამოიღოს ტერორიზმის მხარდამჭერი სახელმწიფოების ნუსხიდან, რომელშიც ეს ქვეყანა 1982 წლიდან აღმოჩნდა სირიასთან, ირანთან და სუდანთან ერთად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ კონგრესისთვის 14 აპრილს გაგზავნილ მიმართვაში აღნიშნა, რომ კუბის კომუნისტურ მმართველობას უკვე 9 წელია მხარი არ დაუჭერია საერთაშორისო ტერორიზმისთვის და ვაშინგტონს მისცა გარანტია, რომ ამ პოლიტიკას მომავალშიც განაგრძობს. შეერთებულმა შტატებმა და კუბამ ახლახან დაიწყეს 50 წლის წინ გაწყვეტები ურთიერთობის აღდგენა. ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების ნუსხიდან კუბის ამოღების რეკომენდაციით პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გასულ კვირაში მიმართა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. გასულ კვირაშივე პანამაში ამერიკის სამიტის ფარგლებში გამართა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა კუბის ლიდერთან რაულ კასტროსთან. ევროკომისარის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანი 16-17 აპრილს მინსკში მოლაპარაკებას გამართავს ბელორუსიის პრეზიდენტთან ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეს ევროპის კავშირის მაღალი რანგის წარმომადგენლის პირველი ვიზიტი იქნება ბელორუსიაში. ვიზიტის მსვლელობაში ჰანი ოპოზიციის ლიდერებსაც შეხვდება. 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, როცა ბელორუსიაში მკვეთრად გახშირდა ოპოზიციონერთა დევნა შევიწროების ფაქტები, ევროკავშირმა სავიზო აკრძალვა დაუწესა არაერთ ბელორუს ოფიციალურ პირსა თუ ორგანიზაციას, გაუყინა მათ საბანკო ანგარიშები. ციმბირში ბოლო დღეღამის განმავლობაში 4-ჯერ გაიზარდა ხანძრით მოცული ტერიტორია, რომელიც ბოლო მონაცემებით 60,000 ჰექტარს აღწევს. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის ციმბირის ოლქის ტყის მეურნეობის დეპარტამენტი. გასულ შაბათკვირას ხაკასიის რესპუბლიკაში ხანძარმა 23 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. იქ საგანგებო ვითარების რეჟიმის გაუქმება და შემოღებულია მშრალი კანონი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძე. ლაბარაკობს რადიო თავის. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting absolutely lovely still. I would never budge till spring crept over the window sill. Back to someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 but that be a lovely. Oh, I want you to go somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, 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 wouldn't that be lovely. Thank you.
so lovely, sitting up so bloomingly still. Never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 lovely? But I'm not being lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasats svagan ver moismet.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათს.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკასი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატანაია უძღვები. პორტის მშენებლობით დაინტერესებულმა პოტენციურმა ინვესტორებმა ნაკლია დაათვალიერეს. საკრებულოს წევრთა ნაწილმა გორის მერიას მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის იდეა დაუწონა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს გამონაკლისი არ არის, რადგან მთელი მსოფლიოს ლიდერები ვერ პოულობენ გამოსავალს, როგორ მოახდინონ სირიაში მოხალისეთა წასვლის პრევენცია. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მას მედიის წარმომადგენლებმა კითხეს, თუ რატომ ვერ აღკვეთა სახელმწიფომ ბანგისის ხეობიდან სირიაში ახალგაზრდების დასვლა. პრემიერმა ამ ფაქტებს სამწუხარო უწოდა, ბანგისელი ახალგაზრდების ოჯახის წევრებს მიმართა, რომ მომხდარს მათ მსგავსად განიცდის და დასწინა, რომ ეს პრობლემა დღეს მთელ მსოფლიოს აწუხებს. ირაკლი ბაშვილის განცხადებით ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს.
მე აღარ მინდა პარალელი გავავლო, ესე იგი, წინა მთავრობა შორის და ჩვენ მთავრობა შორის, თუ რა პოლიტი გარსებობდა. მე ერთ მაგალითს შევახსენე მოსახლეობას. ლაფანკურის სპეცოპერაცია, სწორედ წინა მთავრობის უგუნურ პოლიტიკის შედეგი იყო. შეიარაღებული ჯგუფები გადაადგილდებოდნენ თავისუფლად საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩვენ მომთავრობა მოახერხეთ ის, რომ თუნდაც სოჭის ოლიმპიადის დროს მთელი ეს ტერიტორია ჰქონდა აბსოლუტურად გაკონტროლებული.
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ბანგისის ხეობიდან სირიაში ახალგაზრდების წასვლისთვის მიწვნელ სატელევიზიო ток-შოუებს უპასუხისმგებლო და ანტისახელმწიფოებრივი უწოდა და მედია საშუალებებს მიმართა ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებისადმი მეტი პასუხისმგებლობა გამოიჩინან. საქართველოს ნამდვილად არ არის უნიკალური შემთხვევა, რადგან გარკვეული პირების მხრიდან ახალგაზრდების რადიკალიზაციის პრობლემის წინაშე დგას არაერთი ქვეყანა, მათ შორის შეერთებული შტატები და ევროპის სახელმწიფოები. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. მან აღნიშნა, რომ სოციალურ-ეკონომიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მსგავსი პროცესების აღსაკვეთად. ჩვენ ძალზედ ვაფასებთ თანამშრომლობას, რომელიც ამ პრობლემის გამო ჩამოგვიყალიბდა საქართველოს მთავრობასთან, განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა. ოსმანთა იმპერიაში სომეხთა გენოციდის აღიარებისა და დაგმობისკენ საქართველოს პარლამენტს მოუწოდა ახალქალაქის მაჟორიტარმა დეპუტატმა სამველ პეტროსიანმა. სომხური თუ სხვა წარმოშობის მიუხედავად, ჩვენ ყველანი საქართველოს მოქალაქეები ვართ, მშვიდობით და ერთიანობით უნდა ვიცხოვროთ და ამიტომ მნიშვნელოვანია ისტორიული მოვლენების სწორად შეფასება, განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე სამველ პეტროსიანმა. მისივე თქმით, იმედია სომხეთი და თურქეთი საერთო ენას გამოძებდნენ რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, რისთვისაც მნიშვნელოვანია ისტორიის ადეკვატურად შეფასება. სამველ პეტროსიანის განცხადებით, სომხთა გენოციდი აღიარა არაერთმა სახელმწიფომ და საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომლებსაც ხმებმაც უნდა მიბაძონ. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის შეფასებით, სომხთა გენოციდის დაგმობა მომავალში სხვა ერებს აცილებს თავიდან მსგავს დანაშაულს. სამველ პეტროსიანის მოწოდების გამო უკმაყოფილება გამოთქვა პარლამენტის წევრმა, ვარდეულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა აზერ სულეიმანოვმა. მისი შეფასებით, 100 წლის წინანდელი მოვლენები არა გენოციდი, არამედ სამოქალაქო დაპირისპირება იყო. აზერ სულეიმანოვის განცხადებით, ის რაც ოსმანთა იმპერიაში მოხდა, არა საქართველოს პარლამენტის, არამედ ისტორიკოსების გასარკვევი საკითხია. მარნეულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა აღნიშნა, რომ თუ საუკუნის წინანდელ მოვლენებზეა საუბარი, 100 წლის წინ 31 მარტს აზერბაიჯანელი ხალხის გენოციდი მოხდა, როცა სხვადასხვა რეგიონში 100,000-მდე აზერბაიჯანელი დახოცეს სომხეთის დაშნაკებმა და წითელმა არმიამ. ჩვენ ყველანი ერთი ქვეყნის შვილები ვართ, ჩვენი მთავარი მტერი 40 კილომეტრში დგას და რატომ ამაზე არ ვსაუბრობთ, განაცხადა პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას აზერ სულეიმანოვმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა დაგმო რომის პაპის ფრანცისკეს განცხადება, რომ 1915 წელს ოსმანთა იმპერიაში სომხების მასობრივი მკვლელობა მეოცე საუკუნის პირველი გენოციდი იყო. ეს არის შეცდომა, რომელიც აღარ უნდა განმეორდეს, განაცხადა ერდოანმა. მისივე შეფასებით, როცა პოლიტიკოსები და რელიგიური მოღვაწეები ისტორიკოსების როლის შესრულებას იწყებენ, ამის შედეგია ბოდვა და არა ფაქტები. თურქეთის პრეზიდენტმა კვლავ გაიმეორა, რომ ანკარამ ზადარი შექმნას ისტორიკოსების ერთობლივი კომისია და მისთვის ყველა არქივი გახსნას. რომის პაპის განცხადების გამო თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ვატიკანიდან ელჩი გაიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ანაკლიაში პორტის მშენებლობის დაწყება საქართველოს მთავრობა მომავალი წლიდან ვარაუდობს. მანამდე სპეციალურმა კომისიამ მასშტაბური პროექტის განხორციელების მსურველი კომპანია უნდა გამოავლინოს. მათი ეგრეთ წოდებული მოკლესია უკვე არსებობს. ამ ნუსხაში ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი, რომლის მიერ მოწვეული კომპანიის ჩინდაო პორტ ინტერნეიშნალისა და ბარკლაი ბანკის წარმომადგენლები თბილისში შეხვდნენ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრს, ვიცე-პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს. მისგან საჭირო ინფორმაციის მიღების შემდეგ პოტენციური ინვესტორები მომავალი პორტისთვის განკუთვნილი ტერიტორიის სანახავად ანაკლიაში ჩავიდნენ. ანაკლიაში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
ანაკლიის პორტის მშენებლობით დაინტერესებული ჩინურ ქართულ ამერიკული კომპანიის წარმომადგენლებმა პორტისთვის გათვლილი ტერიტორია დაათვალიერეს. ქართველთა უცხოელ ინვესტორებთან ერთად იმყოფებოდა ჩინეთის ელჩი საქართველოში იუე ბინი. ხელისუფლების მიერ საუკუნის პროექტად შეფასებული მშენებლობისთვის ინვესტორები სექტემბერში უნდა გამოვლინდეს. მანამდე კი საკონკურსო კომისია სწავლობს დაინტერესებულ კომპანიათა წინადადებებს. პროექტთან დაკავშირებით ინტერესი ოფიციალურად გამოხატა 12 საერთაშორისო და ადგილობრივმა კომპანიამ, რომელთაგან სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით 7 შევიდა ეგრეთ წოდებულ მოკლესიაში. ტენდერში მონაწილე 7 კომპანიიდან ერთ-ერთია ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი, რომელიც წარმოდგენილია 2 კომპანიით, TBC ჰოლდინგითა და კონტი ჯგუფით.
ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად შექმნილი გვაქვს კომპანია, რომელიც მონაწილეობას იღებს ანაკლიის 8 წლის პორტის მშენებლობაში. ჩამოვიყვანეთ ასევე სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ჩინური ოპერატორი კომპანია, რომელიც იქნება იმის გარანტია, რომ საქართველოზე გამოევლის ის საჭირო რაოდენობის ტვირთი, რომელიც საჭირო აქვს ინფრასტრუქტურის ასამუშავებლად და პორტის ასამუშავებლად.
განაცხადა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში შემავალი კომპანიის TBC ჰოლდინგის ხელმძღვანელმა მამუკა ხაზარაძემ. კომპანია ჩინდაო პორტ ინტერნეიშნალის წარმომადგენლები პორტის მშენებლობაში ჩართვისთვის მზადყოფნას უკვე გამოთქვამენ. მედიისთვის გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ჩინდაო პორტ ინტერნეიშნალი ჩინეთის ქალაქ ჩინდაოს უმსხვილესი პორტ ოპერატორია. არჩევანი, რომ სწორედ მასზე შეჩერდება, ამის იმედ გამოთქვამს ჩინეთის ელჩი საქართველოში იუე ბინი.
Действительно, этот проект играет очень важную роль.
Кენი ეკონომიკის განვითარებისათვის ეს პროექტი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ჩინეთი მზადარის მონაწილეობა მიიღოს ანაკლიაში მომავალი პორტის მშენებლობის და მისი მართვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში. ფიქრობ, ჩინური კომპანიის მონაწილეობა ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის ურთიერთობის განვითარებას, განსაკუთრებით კი საქმიან თანამშრომლობას.
ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სამმართველოს უფროს დავით ჯავახაძის განცხადებით, ანაკლიის პორტის მშენებლობით დაინტერესებულ ინვესტორებს 1 მაისამდე აქვთ ვადა საკუთარი წინადადებების წარდგენის.
მას შემდეგ, რაც ყველა დოკუმენტაცია სამინისტროში შემოვა, სამთავრობო კომისიის მიერ მოხდება დეტალური შესწავლა და გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენა. საქართველოს მთავრობა გეგმავს, რომ ეს პროცესი დასრულდეს მიმდინარე წლის სექტემბრისთვის. მშენებლობა, ჩვენი ვარაუდით, უნდა დაიწყოს 2016 წელს.
წინასწარი გათვლებით პორტის გარდა ანაკლიაში დაგეგმილია ლოგისტიკური და სამრეწველო ზონის განვითარება, აგრეთვე საერთაშორისო აეროპორტისა და თხევადი გაზის ტერმინალის მშენებლობა.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიაში, სადაც მომავალი პორტის მშენებლობის ადგილი რამდენიმე პოტენციურმა ინვესტორმა დაათვალიერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა და მომგზით ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა დაისახა მიზნად გორის მერიამ ახალი პროექტით, რომლის საჯარო პრეზენტაციაც რამდენიმე დღის წინ გაიმართა. მეორე ეტაპზე ქალაქის მერმა ახალი პროექტი საკრებულოს წარუდგინა და ოპოზიციონერ დეპუტატთა ნაწილის კრიტიკაც დაიმსახურა. რა მიზეზი, თომას გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ერთი კვირის წინ გორის მერმა საზოგადოებას დასაქმების და ინვესტიციების მოზიდვის მუნიციპალური პროგრამა წარუდგინა. ამ პროგრამის მიხედვით ბიზნეს იდეების დაფინანსება ბიუჯეტიდან მოხდება. სპეციალური კომისია კი გრანტებს 5, 10 და 15 000 ლარის ოდენობით გასცემს. გორისმერიამ პროგრამა დასამტკიცებლად ქალაქის საკრებულოს წარუდგინა, მაგრამ დეპუტატების ერთი ნაწილი მერის ინიციატივამ არ აღაფრთოვანა და ამ ფულს წინასწარ გადაყრილი უწოდა. ქართული პარტიის წარმომადგენელი რამაზი ოსელიანი მიიჩნევს, რომ ამ თანხით ბიზნესის დაწყება შეუძლებელია.
15 თქვა, არ მინდა 5, რამდენი კაცი შეიძლება დაასაქმოს 15000, მაგრამ და ერთ წელიწადში თლიანობაში სახელფასო ფონდი რამდენი ექნება? იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს პროექტი არის, იმიტომ ერთი გალაჩკა ჩაგვეთვალეს, გავაკეთეთ რაღაცა ინოვაცია და გრანტებს ვაფინანსებთ.
საკრებულოში ქართული პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს პროგრამა ვერც დასაქმების და ვერც ინვესტიციების მოზიდვის პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. თანხაკი სხვა სფეროებს დააკლდება. ამიტომ მათ მერის წინადადებას მხარი არ დაუჭირეს. შეხვედრას გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილიც ესწრებოდა, რომელმაც ოპონენტებს განუმარტა, რომ მხოლოდ მოგებაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება მოხდება და კომისია პროექტის შესასრულებლად გარკვეულ მონიტორინგსაც გასცემს. თუმცა მერის განმარტება არც ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენელ ზურაბ როსებაშვილისთვის აღმოჩნდა საკმარისი. მან პროგრამას მხარი არ დაუჭირა. ამის მიზეზად კი ფულის ხარჯვის საკითხში გარანტიების არარსებობა დაასახელა. პროგრამის წინააღმდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი მინდია გოდერძიშვილიც წავიდა. მან ადგილობრივ ხელისუფლებას 2 წლის წინ გაჩერებული პროექტების დაფინანსებისკენ მოუწოდა.
რამდენი გაჩერებული განგებ გაჩერებული მე ასე ვიტყოდი, პროექტის ფონზე 5000 ლარიანი რაღაც თავის გამართლების მსგავსი მსგავს შემთხვევასთან გვექნება საქმე ალბათ.
საკრებულოში კოალიცია ქართული ოცნების გარდა პროგრამას მხარი თავისუფალმა დემოკრატებმა დაუჭირეს და მათი ხმა პრაქტიკულად გადამწყვეტი აღმოჩნდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მერია ამ პროგრამის განხორციელებას ვერ დაიწყებდა. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ სწორად შერჩეული პროექტების შემთხვევაში დამატებითი სამუშაო ადგილების და ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობა არსებობს.
იმისათვის რომ არ მოხდეს არამიჩნობრივი ხარჯვა თანხების და პროექტმა იმუშაოს, ამისათვის არის ხელსაყრელი პირობები მოცემული და ვფიქრობ რომ ჩვენს მოსახლეობას უნდა მივცეთ საშუალება დაიწყოს ბიზნესის წარმოება.
საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დადგენილების მიხედვით 50000 ლარი 6 ბიზნეს პროექტის განსახორციელებლად დაიხარჯება. მერის წინასწარი გათვლებით ამ პროექტმა 15-დან 30-მდე მოქალაქე უნდა დაასაქმოს.
გააფცევრმა გამოთი მის შესახებ, თუ რატომ დაუწუნა გორის საკრებულოს დეპუტატთა ნაწილმა ქალაქის მერიას მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად მომზადებული პროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამაში ოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა წინა სასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების გაფლანგვა შეაბრალდებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი, არც ერთი მათგანი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე განაგრძობს ვიზიტს ავღანეთში, სადაც ის მტკიცე მხარდაჭერის საერთაშორისო მისიის მეთაურს, ამერიკელ გენერალს ჯონ კემბელს შეხვდა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა გუბა სანიკიძემ დღეს საქართველოს მთავრობას მოუწოდა სირიელი და ერაყელი ქრისტიანების და ეზიდების დასახმარებლად ჰუმანიტარულ პროცესებში ჩაერთოს. ქართულ ავიაკომპანიებს უფლება ექნებათ რეგულარული რეისები შეასრულონ რუსეთის 7 ქალაქში, მოსკოვში, პეტერბურგში, სამარაში, ეკატერინბურგში, სოჩში, როსტოვსა და მინვოჩში, ხოლო რუსულ კომპანიებს თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში შესაბამის შეთანხმებას შუამავალი შვეიცარიის მონაწილეობით მიაღწიეს საქართველოს და რუსეთის ავიაციო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. დღეიდან საქართველოში ოფიციალურად ამოქმედა იურიდიული დახმარების კანონში შეტანილი ცვლილება, რომლის თანახმად 200,000-ზე მეტ სოციალურად დაუცველ ოჯახს სახელმწიფოს ხარჯზე ადვოკატის მომსახურებით სარგებლობა შეეძლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Today, we will tell about malaria and efforts to defeat it. Scientists say progress in medical research could reduce the number and severity of malaria cases worldwide. The World Health Organization reported recently that there has been great progress in the fight against the disease.
Many countries are organizing activities in honor of World Malaria Day this Monday, April 7th. The events will call attention to malaria and international efforts against it. The World Health Organization reports there were about 207 million cases of the disease and an estimated 627,000 malaria deaths in 2012. Most deaths were among children living in Africa. The WHO says a child there dies every minute from the disease. Most cases of malaria are in African countries south of one of the world's biggest deserts, the Sahara. Malaria is also a health threat to people living in parts of Asia, Central and South America, the Middle East, and Southeastern Europe. People from malaria-free countries who visit areas with high rates of malaria are also very much at risk. This is because their bodies have little or no resistance to the disease.
The cause of malaria is a parasite called Plasmodium. Mosquitoes infected with Plasmodium spread the disease to human beings through mosquito bites. The parasites reproduce in the human liver and then infect red blood cells. After they enter the blood cells, they reproduce again. As they do this, they destroy the cells. Signs of the disease appear in victims 10 to 15 days after they are bitten. People with malaria develop a high body temperature. They also can become weak, violently expel material from the stomach, and suffer pain in the head or muscles. If not treated, malaria can make the victim sick and even cause death.
A parasite called Plasmodium falciparum is responsible for most malaria infections. But experts say a lesser-known form of the disease could become a more serious threat in the future. They are seeing an increase in infections from the Plasmodium vivax parasite. An estimated 2.5 billion people live in areas where Plasmodium vivax is common. Until recently, experts believed 95% of the at-risk population in some areas was protected from vivax infection. This was because they lack a protein in their red blood cells called a Duffy protein. Without it, vivax parasites cannot enter the blood cells. But researchers have found that in Madagascar, people without the Duffy protein may be carrying the vivax parasite. They say it appears the parasite may be changing so it can fight off natural resistance and infect blood cells that lack the Duffy protein.
Researchers remain concerned about the rising number of vivax malaria cases. But the worldwide effort against malaria appears to be succeeding. The World Health Organization recently reported that millions of lives have been saved since 2000 with better prevention and better medicines. And health officials expect even more success as governments and private groups target African countries like Kenya. The WHO's latest report on malaria says 3 million people, most of them children, have been saved. And it says the death rate has been cut almost in half. Dr. Robert Newman heads the organization's Global Malaria Program.
There's been a large increase over the last 12 years in financing for malaria control efforts, and that has purchased life-saving commodities like long-lasting insecticide-treated bed nets, insecticides for indoor residual spraying, diagnostic tests, especially rapid diagnostic tests, and antimalarial medicines.
Malaria is a serious problem in more than 100 countries. Dr. Newman expects the number of deaths from malaria to drop even more over the next 10 years.
I do think that we're going to see an incredible decade of success ahead, especially as people realize that this is a proven public health investment, that there's a tremendous return on the investments that are made to date, and that we have millions more lives that can be saved over the next 10 years.
He predicts a vaccine will be ready within 20 years, that will reduce the number of cases by 75%.
Experts say without malaria, productivity will increase. People will be better able to provide food for their families, and they can spend the money they would use on anti-malarial drugs on other things. Countries can give increased attention to other health needs. Dr. Joy Fumafi works with the African Leaders Malaria Alliance.
Once you don't have children wards in hospitals dominated by malaria, children who are suffering from malaria, like you currently have in a lot of these malaria endemic countries, you are going to free up a lot of resources that are going to combat the other diseases that are challenging our communities.
Issues in the fight against malaria include a growing resistance to anti-malarial drugs and insecticide products. But Dr. Newman says there is an even bigger threat.
The most serious threat to the future of malaria control and ultimate elimination is actually a financial one.
The main effort to control malaria involves treatment of bed nets and indoor living areas with insecticides, products used to kill insects. The WHO says insecticide use has greatly reduced the number of malaria cases. It says insecticide-treated bed nets have been shown to reduce the number of malaria cases by 50% and the infection rate by 90%.
Here's a tale without an ending, about a princess that needs defending.
Recently, the Against Malaria Foundation worked with a group of students to create a short video about the dangers of malaria. Film star Susan Sarandon became interested in their work. She volunteered to serve as the announcer for the video project.
The evil king, malaria fed, parasites then began to spread through the cells and to the liver. Her blood becomes a deadly river.
In the video, a little girl is seen falling asleep. You would think she might have a peaceful dream of a child. But instead, a large mosquito attacks the girl, and she becomes infected with malaria.
This nightmare is a worldwide threat, yet the simplest thing can stop it, a net. It's such a small thing to buy, so millions like the princess will not die.
That was the actress Susan Sarandon in Nightmare, a short animated video warning about the dangers of malaria.
The UN Children's Fund and other organizations supply bed nets to affected areas. Agencies that offer help to prevent and treat malaria say they have only half the money they need. Without financial help, the groups warn, gains will be stopped.
Early identification and drug treatment can reduce the severity of malaria and prevent death. The anti-malarial drug chloroquine was widely used until recent years when the malaria parasite became resistant to the drug. Now the WHO advises use of artisanal-based combination treatments, or ACTs, for malaria patients. The WHO says the international community is now in a position to defeat malaria. It says that with the use of insecticides, better testing, and drug treatments, the world could reach its goal of zero malaria deaths by 2015. Still, it says there is an immediate need for the international community to continue and increase its investment in the fight against malaria.
Researchers have developed what they are calling the first non-invasive method of identifying a malaria infection in the human body. They are now using a laser beam scanner to test for the disease without opening up the body. The test is painless, does not require blood from a person, and appears to be right every time it is done. Currently, medical workers study a blood sample under a microscope for evidence of the deadly parasite. The test requires a trained technician, costly equipment, and time, things that are not always available in poorer countries.
The new device only requires a person to place a finger on a laser device. Dr. Dmitry Lopatko is a researcher at Rice University in Houston, Texas.
We shine a very short light pulse through the skin, and this light pulse is absorbed only by malaria parasites because of the wavelength we use. And in response to this short light pulse, a parasite literally explodes.
The light comes from a low-powered laser. The device has less power than a laser pointer. It shines on a very small particle called hemozoan. The malaria parasite produces the particle after it has infected red blood cells. Hemozoan crystals are not found in normal red blood cells. As the laser heats the crystals, they create small bubbles inside infected cells. Dr. Lopatko says the bubbles explode and then make a sound that scientists can hear and count.
You can detect just few infected cells per million normal cells.
Dr. Lopatko says when researchers tested the device, it was never wrong, and it was able to find malaria infection early when treatment is very important.
The device can be carried and depends on battery power. It costs about $10,000 to $20,000 to manufacture. But Dr. Lopatko says that is not a lot of money if one considers the number of people it can test.
Each device will be capable to screen more than 200,000 people per year, so the cost of analysis for each patient will be less than 50 cents.
People without medical training can use the device to discover whether people are infected with malaria. Dr. Lopatko says the light beam has shown to be safe in volunteers. Researchers will now test the device at a Houston hospital that cares for patients infected with malaria. If those tests are successful, researchers will test the device throughout the world this year. A report describing the malaria detection device was published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz, from reports by Carol Pearson and Jessica Berman in Washington. I'm Ana Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.